Բարի երեկո, եթերում ազատության երեկոյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Նանե Սահակյանն է։ Ըստ Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական ոչ իշխանական ուժերը առաջիկայում կարող են հանդես գալ որպես միասնական ընդդիմություն։ Փոխհրաձգություն Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին, ադրբեջանական երկու խմբերի հարձակման հետևանքով հայկական կողմն ունի 1 զոհ։ Կիևում բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանների և քաղաքացիների միջև, իրավիճակը մեկնաբանում է Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպանը։ Ակտիվիստները կշարունակեն պայքարել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի դեմ, բոյկոտելով կառավարիչների ընտրությունը։ Կանտրադառնանք այս և մի շարք այլ թեմաների, բայց նախ այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Նոր միջադեպեր շփման գծում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ անցած գիշեր շփման գծի երկու հատվածներում հյուսիսարևելյան Ջրաբերդ և հարավարևելյան Կորգան գյուղերի մերձակայքում հայկական ուժերը կարողացել են կանխել ադրբեջանական կողմից իրականացված միաժամանակյա դիվերսիոն գործողությունները։ Փոխհրաձգությունների արդյունքում զոհվել է հայկական բանակի կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանը։ Շփման գծում տեղի ունեցած բախմանն անդրադարձել են նաև Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ու Կարեն Միրզոյանն այսօր Երևանում կայացած բանակցությունների ընթացքում։ Նախարարներն ադրբեջանական կողմի այս հարձակումները գնահատել են որպես սադրիչ և անպատասխանատու քաղաքականության հերթական դրսևորում, և այս շաբաթ ծրագրված Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունները հանգարելու փորձ նշված է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Երեկ Ստամբուլում տասնյակ հազարավոր մարդիկ կրկին փողոց են դուրս եկել հարգանքի տուրք մատուցելու 2007 Ականին սպանված Ակոսի խմբագիր Ժան Դինքի հիշատակին Դինքի սպանության հետաքննությանը երեկ տարածած հայտարարության մեջ անդրադարձել է նաև ՀՀԿ մամուլի ազատության գծով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը։ Դինքի սպանությունից 7 տարի անցել, այդ հանցագործության կազմակերպիչները չեն հայտնաբերվել, նշել է ՀՀԿ ներկայացուցիչը։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հայտարարել է, որ պատրաստ է բանակցել ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Այս մասին Ուկրաինայի ղեկավարն ասել է ընդդիմադիր ուդար կուսակցության առաջնորդ Վիտալի Կլիչկոյի հետ անցած գիշեր կայացած բանակցություններից հետո։ Կլիչկովը Յանուկովիչին ստավայր էր ժամանել այն բանից հետո, երբ Կիևի կենտրոնում կատաղի բախումներ էին սկսվել ոստիկանության ուժերի և ցուցարարների միջև։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը Իրանին հրավիրել է մասնակցելու Սիրիայի հարցով հունվարի 22-ին Շվեյցարիայում նախատեսված բանակցություններին։ Բան Կի-մունի հոսքով մասնակցության դեպքում Թեհրանը պարտավորվել է դրական և կառուցողական դերակատարում ունենալ բանակցություններում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունն այսօր հայտարարել է, որ մասնակցի Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի քննարկման նվիրված բանակցություններին առանց որևէ նախապայմանի։ Իրանի և աշխարհի 6 գերիտերությունների՝ Մեծ Բրիտանիայի, Չինաստանի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների, ինչպես նաև Գերմանիայի միջև Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռք բերված ժամանակավոր համաձայնագիրն այսօր ուժի մեջ մտավ։ Հունվարի 13-ին վերջնականապես համաձայնեցված պայմանագրով Իրանը պարտավորվում է սահմանափակել ուրանի հարստացման իր ծրագիրը, փոխարենը ժամանակավորապես ազատվելով որոշ միջազգային պատժամիջոցներից։ Առաջիկա 6 ամիսներին կողմերը պետք է բանակցեն հիմնարար փաստաթղթի շուրջ, որը նախատեսում է վերջնական լուծում տալ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ հակասություններին։ Այսօր առավոտյան մեկնարկել է Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլի առաջին պաշտոնական այցը Թուրքիա։ Մարգվելաշվիլին արդեն իսկ այցելել է Աթաթուրքի դամբարան, քիչ առաջ մեկնարկել է նրա հանդիպումը Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի հետ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Այս գիշեր խաղաղ չի եղել Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանը։ Ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության զորքերի շփման գծի երկու հատվածներում արձանագրվել են ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերի ներթափանցման փորձեր։ Փոխհրաձգության հետևանքով զոհվել է կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանը։ Տեղի ունեցածի մասին րոպեներ առաջ հաղորդագրություն է տարածել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրադադարի հերթական կոպիտ խախտումը, որը հանգեցրել է արյունահեղ հեղության, պետք է միջազգային հանրության կողմից արժանանա համապատասխան գնահատականի և վճռական դատապարտման։ Ադրբեջանական կողմը հերքում է տեղի ունեցածը։ Կատարվածի առնչությամբ իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանը զրուցել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի հետ։
Հայկական կողմը, ինչպես միշտ նշել է, նորից նշում ենք, որ նման ցանկացած արկածախնդրության պատասխանը շատ ցավոտ է լինելու։
Թե ինչպիսի ու ինչ մասշտաբների պատասխան գործողությունների մասին է խոսքը, Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արթուրուն Հովանեսյանը մանրամասնել չցանկացավ։ Միայն նորից շեշտեց, որ հակառակորդն իր արժանի պատիժը կստանա։ Հիշեցնեմ, որ հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում ադրբեջանական կողմը փորձել է հերթական դիվերսիոն գործողություն իրականացնել միանգամից 2-ից 3 ուղություններով։ Ազատության հետ զրույցում Հովանեսյանն ասաց, որ դիվերսիոն խմբերը մարտի են բռնվել հայ դիրքապահների հետ, որի արդյունքում հայկական կողմից զոհվել է կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանեսյանը։ Հարցին, թե զոհերից խուսափել արդյոք հնարավոր չէր, Հովանեսյանը պատասխանեց.
Զինվորական զոհվել անհնար կլինի։ Այ խոսել են մասին, որ 3 դիվերսիոն խումբ է հետ մղվել եւ ընդամենը 1 կորուստ ունենք։ Մասնագիտական զոհվածը պարտանալու բան է։ Իհարկե, մեր տղաները իրենց տեղում են եղել, իրենց խնդիրը կատարել են, հասկացել են եւ փարկասու եւ հարկում են հերոսներին։
Մամուլի քարտուղարը նշեց, որ հակառակորդի կորուստները մեծ են, սակայն վստահ է, որ հակառակ կողմն ազնվություն չի ունենա ու ճիշտ թվեր չի հրապարակի։
Մեր հաշվառներով նվազագույնը 4-5 կորուստ արդեն պետք է ունենան, որովհետեւ դիվերսիոն խմբերը թողել եւ փախել են նաեւ ուրեմն իրենց հանդերձանքներից որոշ բաներ, տեխնիկական միջոցներ եւ այլն, ինչը ենթադրում է, որ խումբը պրոբլեմ է ունեցել դրանք հետ տանելու, նշանակում է կորուստները շատ են եղել։
Հովանեսյանի խոսքով վերջին տարիներին հակառակորդի լկտիության ու ագրեսիվության աճ կա, իսկ թե որն է պատճառը, վերլուծությունը թողեց քաղաքագետներին։ Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանն էլ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ սրանից ավելի լուրջ ռազմական գործողություններ Ադրբեջանը չի իրականացնի, քանի որ դա նրա շահերից չի բխում։ Իսկ ադրբեջանական զինուժի ժամանակ առ ժամանակ ակտիվացումը քաղաքագետն այս կերպ բացատրեց.
Ադրբեջանական կողմը փորձում է ցույց տալ առաջինը, որ համաձայն չի ստատուս քվոյի իրավիճակին, որտեղ ամենայն դեպս այդ ռազմական սպառնալիքները ինչ-որ լրջություն իր մեջ պարունակում են, և երրորդը նաև ցույց տալ և միջազգային հանրությանը և հայկական կողմերին, որ Ադրբեջանը համաձայն չի այն գործընթացին, որը պահպանում է Ղարաբաղյան հիմնահարցի շուրջը։
Ի դեպ, այսօր Էջմիածնի հիվանդանոցում մահացել է ընդամենը 1 շաբաթ առաջ բանակ զորակոչված ժամկետային զինծառայող Էդիկ Շահնազարյանը։ Մի քանի օր առաջ էլ հիվանդության ենթադրաբար մինինգիտի պատճառով Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերից մեկում մահացել էր Հայկ Մակարյանը։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարը մեր խնդրանքով անդրադարձավ նաև այս դեպքերին։
Սա այն դեպքը չի, որ ասենք զինվորին չեն աճակցել, հիվանդ է եղել, տեր չեն եղել, չկա նման բան, զինվորին տեր են եղել, հասցրել են հիվանդանոց, բայց չեմ կարող ասել, թե ինչ հիվանդությամբ, քննությունը ցույց կտա, բայց ինչպես տեսնում եք, լինում են հիվանդություններ, որոնք այնպես են զարգանում, այնպեսի ընթացք են ստանում, որ նույնիսկ բժիշկը կողքը կանգնած տեղամիջոցները համապատասխան ներարկումները, համապատասխան միջոցառումները կատարելուց հետո էլ չի ստացվել այդ կյանքը փրկել։
Հնարավոր է արդյոք, որ մինչև բանակ զորակոչվելը զինվորի բուժզննումն իրականացվել է խախտումներով, հակառակ դեպքում ինչպես պատահեց, որ առողջ երիտասարդը 7 օրում մահացու հիվանդացավ, մեր այս հարցին Հովանեսյանն այսպես արձագանքեց.
Բարեբախտաբար դեռ այդ պատճառով դեռ կորուստ չեն ունեցել, այսինքն եղած կորուստները դրա հետ ոչ մի կապ չեն ունեցել։ Չնայած հավաստել, որ ընդհանրապես ոչ մի հարցում չի թերացել, մի քիչ միամտություն կլինի։ Իհարկե, անմեղություն չի, ինչ որ այնպես չի տրամադրված, ենք, որ որևէ մեկ չի պատժվելու։ Եթե քննություն լինի պարզվել, որ մեկը դա նույնիսկ մի րոպե է ուշացրել իր գործը կամ մի հարցում է թերացել, կպատժվի։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ նշենք, որ առաջիկա օրերին նախատեսված է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում։ Մամուլում շրջանառվում են որոշ մեկնաբանություններ այն մասին, որ Ադրբեջանի այս գործողություններից հետո հանդիպումը կարող է չկայանալ, բայց արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը Ազատությանը հայտնեց, որ նախարար Նալբանդյանի աշխատանքային նորակարգում որևէ փոփոխություն չկա և լինելուն պես այդ մասին կտեղեկացնի նախարարությունը։ Եթերում շարունակվում է Ազատության երեկոյան թողարկումը։ Պետության նախաձեռնած կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումների դեմ ազգային ժողովի ոչ իշխանական 4 խմբակցությունները, ինչպես հայտնի է, հանդես եկան միասնաբար դիմելով սահմանադրական դատարան։ Արդյոք այս համագործակցությունը մեկանգամյա բնույթ էր կրում, թե կարող է շարունակվել, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը հնարավոր է համարում, որի դեմս ոչ իշխանական խորհրդարանական ուժերի առաջիկայում կձևավորվի միացյալ ընդդիմություն։ Այս մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց ՀԱԿ խոսնակ Արման Մուսինյանը, ընդգծելով, որ մինչև օրս ոչ իշխանական ուժերի միջև ընթացող համագործակցությունը լավատեսության հիմքեր է տալիս։ Նշենք, որ շաբաթ օրը Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած դեմենք պարտադիր կուտակայինի հանրահավաքին մասնակցում էին խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը, ՀԱԿ-ը, Դաշնակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, Ժառանգությունը։ Իրենց ելույթներում այդ ուժերի ներկայացուցիչները ընդգծում էին, թե արդյունքի հասնելու համար անհրաժեշտ է միասնականություն։ Մասնավորապես ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, թե երկիրը թալանչիական համակարգից կարելի է փրկել միայն միացյալ ընդդիմության միջոցով։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանն էլ հայտարարեց, թե միասնական պետք է բեկանել պետական ջեբկիրությունը։ Այն որ պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ ոչ իշխանական ուժերի համատեղ պայքարը կվերաճի իշխանապահության համար պայքարի, ՀԱԿ խոսնակը լավատես է, ընդգծելով, որ կոնգրեսը ակտիվ դերակատարություն ունի այդ կոնսոլիդացիոն գործընթացներում։
Այսինքն դուք հնարավոր եք համարում, որ այս կոնսոլիդացիան, այս միավորումը վերաճի իշխանապահության դեմ պայքարի։
Իհարկե, միակ խնդիրը չի կուտակայինը, կամ բազմաթիվ խնդիրներ, Հայազգային կոնգրեսի տված ախտորոշումը հետևյալն է, որ այս բոլոր խնդիրները հետևանք են մեկ հիմնավոր, այսպես ասենք, հիվանդության։ Հայաստանում գործում է ոչ լեգիտիմ ժողովրդի կողմից չընտրված իշխանությունը, զավթած մի իշխանություն, և միայն նրա հեռացումով է հնարավոր մեղմացնել, չեզոքացնել այն բոլոր բացասական հետևանքները, որոնք մենք այսօր տեսնում ենք։ Ինչքանով քաղաքական ուժերի կոնսոլիդացիան կխորանա և ինչ աստիճանի, ինչ մակարդակի կհասնի, այս պահին դժվար է ասել, բայց համենայն դեպս գործընթացը, տենդենսը տալիս է շատ լավատեսության հիմքեր։ Եվ ես կարծում եմ, որ գոնե առաջիկայում մենք այս առումով միայն առաջընթաց կտեսնենք և ոչ թե հետընթաց քաղաքական ուժերի համագործակցություն։
Իդեմս այս քաղաքական ուժերի միացյալ ընդդիմություն ասվածը հնարավոր համարում եք դուք։
Իհարկե համարում եմ, նաև մենք կարծում ենք, որ դա անհրաժեշտություն է։
Ես նկատի ունեմ գոյություն ունեցող այն տարաձայնությունները, Դաշնակցության, ՀԿ-ի, ՀԱԿ-ի, դրանք չեն խանգարի այդ միասնության։
Տարակարծություններ կան, կարող են լինել և անհնար է, որ չլինեն, բայց դա որևէ խնդիր չի առաջացնի ընդդիմադիր դաշտում կոնսոլիդացիայի համար, շատ պարզ պատճառով, որովհետև համախմբման հիմքում դրված են խնդիրներ, որոնց վերաբերյալ քաղաքական ուժերը ըստ էության միևնույն դիրքորոշումն ունեն։ Այն որ այսօր Հայաստանը գտնվում է խորը ճգնաժամի մեջ, այն որ այսօրվա իշխանությունը ավելին երկիրը կեղեքող սեփական քաղաքացիներին հարստարարող իշխանությունը և նրանց պետք է ազատվել, ես կարծում եմ այս խնդրի շուրջ կոնսոլիդացիան գնալով այսպես բյուրեղանում է։
Այսինքն Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես
բոլորը ես կարծում եմ դուք պիտի դատեք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչների ելույթներից, և ես կարծում եմ, որ բոլոր 4 ուժերը խորհրդարանական լուրջ ընդհանրությունների դաշտ են կարողացել ոչ որս ձևավորել, թե ինչքան դա կխորանա և ինչ մակարդակի։ Ես կարծում եմ, որ այդ պրոցեսները շատ դինամիկ են և արդյունքները իրենց երկար սպասեցնել չեն տա։
Արման Մուսինյան, արդեն տեսակետներ են հնչում, որ եթե ընդդիմությունը միավորվի, ապա հավանական է, որ այդ ընդդիմության միասնական թեկնածուն դառնա Ռոբերտ Քոչարյանը, հաշվի առնելով նրա վերջին ակտիվացումները և նաև այս կենսաթոշակային խնդրի հետ կապված նրա գնահատականները, դուք սա իրատեսական
ես այսօր իշխանության դեմ պայքարում հիմնական գործոնը Հայ ազգային կոնգրեսի հետ միասին կազմում են ոչ իշխանական խորհրդարանական ուժերը, այլ քաղաքական գործոն չկա։
Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական գործոն չկա։
Ես Ռուզանա ջան, ես նշեցի։
Հələ պարոն Մուսինյան, դուք լավատես եք, որ այդ կոնսոլիդացիան տեղի կունեն ավելի խորը կգնա այդ կոնսոլիդացիան նաև իշխանապահության հասնելու ճանապարհի։ Այժմ գնում են բանակցություններ,
կոնսուլտացիաներ, խորհրդակցություններ, ես կարծում եմ արդեն մի քանի ամիս շատ ինտենսիվորեն գնում են, և դուք էլ ականատեսն եք եղել։
Մտակին են կոնկրետ իշխանապահության հասնելու
Ես հիմա կոնկրետացված այդպիսի մեկնաբանում չէի տա, բայց ինքնին բոլոր հարցերի սպեկտրի քննարկումը և այս համագործակցությունը ձեր նշած հարցի մաս է կազմում, և կարծում եմ, ինչպես երեք են եղել շատ ակտիվ, այսօր են շատ ակտիվ այդ համագործակցությունը, կոնսուլտացիաները, քննարկումները վարնել լինելու են, էլ ավելի ակտիվ։
Արդյոք այդ կոնսուլտացիաներին մասնակցել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Գագիկ Ծառուկյանը,
Քաղաքական ուժերի կոնսուլտացիաները գնում են այս պահին անհրաժեշտ բավարար մակարդակով, և որևէ խնդիր չկա, որը հանդիպի որևէ խոչընդոտի։ Կուսակցությունների ղեկավարների մակարդակով նման կոնսուլտացիաներ չեն եղել, բայց ապագան ցույց կտա։
Հնարավոր է լինել։
Մենք հնարավոր է։
Թեև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը լավատես է, որի դեմս ոչ իշխանական խորհրդանական ուժերի կստեղծվի միացյալ ընդդիմություն, որը կպայքարի իշխանափոխության համար, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը հայտարարում է. Իրենց օրակարգում իշխանափոխության հարց չկա։
Տատիկի Զորաբյան, կոնգրեսը ընդգծում է, որ եւ կուտակայինի, եւ գազայինի, եւ երկրում ծախած մյուս խնդիրների լուծումը հնարավոր է միայն իշխանափոխության միջոցով։ Դուք նույնպես ընդունում եք, որ եթե չլինի իշխանափոխություն,
պարտադիր չէ, որ բոլոր հարցերի լուծման ճանապարհների վերաբերյալ մեր մոտեցումները լինեն նույնական, բայց կարևորը, որ մենք կարողանում ենք փոխզիջումների ճանապարհով գալ ընդհանուր հայտարարի։
Այսինքն իշխանափոխության նպատակ այս պահին Բարգավաճ Հայաստանը չի դնում իր առջև։
Բարգավաճ Հայաստանը նման հարց չի քննարկել մեր միասնական օրակարգում, այսօր այն խնդիրներն են, որոնց մասին մենք բարձրաձայնում ենք, կրկնում ենք իրադարձությունները արհեստականորեն առաջ գցել եւ խոսել քայլերի մասին, որոնք դեռևս չեն քննարկվել, Բարգավաճ Հայաստանի ոչը չէ դա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում ողջ գիշեր բախումներ են տեղի ունեցել քաղաքացիների և ոստիկանության ուժերի միջև։ Հենց այս պահին էլ Կիևում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Հիշեցնենք, երեք Ուկրաինայի բազմաթիվ քաղաքացիներ դուրս են եկել ցույցի ընդդեմ Գերագույն Ռադայի ընդունած և արդեն նախագահ Յանուկովիչի ստորագրությամբ ուժի մեջ մտած ցույցերը ցրելու մասին նոր օրենքների։ Ըստ Ուկրաինայի ընդդիմության, Յանուկովիչը վերջին օրենսդրական փոփոխություններով փորձում է դիկտատուրա հաստատել երկրում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ամբողջ գիշեր Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում անհանգիստ վիճակ էր, ընդդիմադիր ցուցարարների և ոստիկանների բախումները շարունակվել են, ընդդիմադիրները հրկիզել են ոստիկանների մի քանի ավտոբուս, մոտ 200 մարդ բժշկական օգնության է դիմել, նրանցից մոտ 40-ը հոսպիտալացվել է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ, երկու տասնյակ մարդ կալանավորվել է։ Նրանց թվում են նաև Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության երկու աշխատակիցներ, ովքեր նկարահանել են ընդհարումները։ Ընդդիմադիր ակտիվիստների խմբեր այս պահին շարունակում են բողոքի ակցիաները Կիևի կենտրոնական փողոցներում։ Երեկուշ երեկոյան տեղի ունեցած ընդհարումները ամենաթեժն են անցած երկու ամիսների անդադար ցույցերի ընթացքում։ Այդ ակցիաները սկսվել են այն բանից հետո, երբ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը սառեցրել է Եվրամիության հետ ասոցիացիան պայմանագրի ստորագրումը և գործարք է կնքել Մոսկվայի հետ։ Տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ 3000 հանրահավաքով պահանջել են նախագահի հրաժարականը և բողոք են հայտնել Գերագույն Ռադայի հապճեպորեն ընդունած նոր օրենքների դեմ, որոնք տալիս են ցույցերը ուժով ցերելու, ցուցարարներին տուգանելու, կալանավորելու, ինչպես նաև падգամավորներին մանդատից արագ կարգով զրկելու հնարավորություն։ Երեկուշ երեկոյան Յանուկովիչը Կիևի արվարձանում գտնվող նախագահական նստավայրում ընդունել է ընդդիմության լիդերներից աշխարհի բռնցքամարտի նախկին չեմպիոն ու դարք ուսակցության ղեկավարը Վիտալի Կլիչկոին։ Յանուկովիչը խոստացել է Կլիչկոին կազմել հատուկ հանձնաժողով, որը պետք է ընդդիմության հետ համատեղ ջանքերով ելք գտնի ներկայիս վիճակից։ Հանձնաժողովը ղեկավարում է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Անդրի Կլյուևը, ընդդիմության մեկ այլ լիդերը Արսենի Յացենյուկը դիմելով ցուցարարներին ասել է, որ իրեն զանգահարել է անձամբ Յանուկովիչը, ով առաջարկել է բանակցել։
Наші перемовини це виконання наших вимог.
Բանակցությունների մանդատ ունի միայն Մայդանը։ Բանակցությունները պետք է լինեն բացառապես հրապարակային։ Բանակցությունների նպատակը մեր պահանջների կատարումն է, ասել է Յացենյուկը։ Նշենք, որ Մայդանը անկախության հրապարակն է, որը դարձել է ընդդիմության հավաքատեղին և ընդդիմադիր շարժման խորհրդանիշը։ Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական Միությունը պաշտոնական Կիևին հորդորել են վերանայել խստացված օրենքները, կողմերին դիմել են զսպվածության կոչով և ողջունել են բանակցելու պատրաստակամությունը։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգը դատապարտել է անցած գիշեր Կիևում տեղի ունեցած ընդհարումները։ Մենք զսպվածության կոչ ենք անում, կարծում եմ նաև, որ կոպիտ սխալ էր ընդդիմության ակտիվությունը սահմանափակելուն ուղված անցած շաբաթվա որոշումը, նկատել է Հեյգը։
Also,
believe that it is a serious mistake to place greater restrictions on the activities of the opposition.
Այդ ընդհարումների ակամա մասնակից դարձած շինարար Դմիտրոն Կիևի 5-րդ հեռուստահալիքի թղթակցին ասել է, թե հատուկ նշանակության ոստիկանության ջոկատը հարձակվել է մարդկանց վրա.
Берку зайшов, роздів, вигнав до себе, начав гупить безпредел. Із кімнати де спали строїтелі повністю.
Մենք ընդհանրապես բանվորներ ենք, նրանք ներխուժել էին, երբ քնած էինք, շենքից դուրս են հանել, սկսել են ծեծել, կյանքում նման բան չի պատկերացնի, ասել է բանվորը։ Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը դատապարտել է բռնությունը եւ հույս այտնել, որ բանակցությունները կարող են մեղմել վիճակը։ Ես ուշադրությամբ հետևում եմ Ուկրաինայում այս օրերին տեղի ունեցող զարգացումներին։ Նախագահ Յանուկովիչը պատրաստ է բանակցել, դա ճիշտ քայլ է, ասել է Աշտոնը։ Եվրոպական միության արտգործնախարարները հունվարի 28-ին Բրյուսելում քննարկելու են Ուկրաինայի խնդիրը։
Հաղորդեց Արմեն Քոլոյանը, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոն 3 եւ այսօր Կիևում տեղի ունեցող իրադարձություններին հետևել է հենց Կիզակետից։ Իրինա Հովանեսյանը զրուցել է նրա հետ։
Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոն Կիևից մեզ փոխանցեց, որ իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, հետագա զարգացումները անկանխատեսելի են։ Դիվանագետը գիշերվա բախումների ժամանակ անձամբ եղել է Եվրամայդանում։ Պատմեց, որ ցուցարարների շարքերում կան ծայրահեղականներ, որոնք չնայած ընդդիմության առաջնորդների հորդորներին չխուսափեցին ոստիկանության հետ բախումներից։ Ոստիկանությունը կիրառեց հատուկ միջոցներ։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գիշերվա ժամը 4-ին Բոշկոն գրել էր. «Մեջբերում եմ Մայդանում հիմնական կանում տղաներ են, ջահելու ահել, ասում են, որ աղմկահար նռնակներից ինչ-որ մեկի ձեռքի թաթն է կտրվել, մյուսի աչքն է կուրացել ռետին է գնդակից և ընդհանրապես շատ վիրավորներ կան, ու շատ տագնապալի է վիճակը, վախենում եմ, որ Մայդանի թշնամիները կօգտագործեն այս բախումը 100%-ով.
Ես ինքս իմ աչքերով տեսել եմ, ինչպես պայթում են այդ ռմբերը, ոչ գծում էին ոստիկանները դեպի հարձակոններին, ռետինե գնդակներով էլի կրակում էին ժողովրդի վրա։ Շատ լարված էր վիճակը, որովհետև ոչ ոք չէր պատկերացնում, ինչպես պետք է զարգանային իրադարձությունները, բայց հիմա քիչ թե շատ խաղվել է, պայմանավորվածություն կա, որպեսզի անցկացնեն բանակցությունները Մայդանի ներկայացուցիչների եւ կառավարության ներկայացուցիչների միջեւ։
Պարոն Բոշկո, հիմա ինչ եք կարծում, հնարավոր է այս իրավիճակը հանգեցնի քաղաքացիական պատերազմի, թե իշխանությունները զիջումների կգնան։
Շատ դժվար հարց է, իհարկե բոլորը վախենում են այդ հարցից, եւ գիշերը Կլիչկոն գնացել է Յանուկովիչի մոտ եւ այնտեղ դիմել է իրեն, որպեսզի իրոք այդպիսի բանակցություններ անցկացնեն, որովհետեւ այդպիսի վախ կա, մանավանդ հաշվի առնելով, ինչ է ներկայացնում հիմիկվա իշխանությունը, այսինքն այդ մարդիկ, որոնց շարքերում շատ կասկածելի էլեմենտներ կան, այսպես ասած, որոնք անհասկանալի ձևով հասել են հսկայական հարստությանը, և որոնց համար, իհարկե, հարստությունը առաջին տեղում են, և ոչ թե երկրի պետության հարցեր են։ Իրենք մի քիչ ուրիշ նպատակներ ունեն այս կյանքում. պահպանել ստատուս կվոն, այսինքն, որ իշխանությունը իրենց ձեռքերում լինի։ Դա է իրենց նպատակը, հասկանալի նպատակը, դրա համար իրենք չեն ստորագրել Եվրամիության հետ կապված պայմանագրերը։
Եվ դրա համար այսօր այդպես արճակատման են գնում, հա՞։
Իհարկե, բա արդեն 2 ամիս կանգնած են մարդիկ, հավաքվում են, որպեսզի իրենց կամքը հասնեն իշխանություններին, իշխանությունը չի լսում իրենց, չի ուզում լսել իրենց, փոխարեն պատժում է ծեցի ենթարկում, փոխարեն ընդունում են խայտարակ օրենքները, որոնք շատ խիստ սահմանափակում են քաղաքացիական հասարակության իրավունքները։
Կիևում, ինչպես հայտնի է, կրքերը շիկացան օրերս Ուկրաինայի խորհրդարանի կողմից մի քանի օրենքների ընդունումից հետո, որոնցով իշխող մեծամասնությունը չափազանց ակտիվ ընդդիմադիր գործընկերներին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու լիազորություն ստացավ և կոշտացվեցին ցույցերը ցրելու մեթոդները։ Այս իրենց բնորոշմամբ ռեպրեսիվ օրենքները չեղյալ ճանաչելու պահանջով ցուցարարները 3 փորձեցին մտնել Գերագույն Ռադայի շենք, հատուկ ջոկատայինները կասեցրեցին նրանց, շրջափակելով խորհրդարանի շենքը և սկսվեց ցին բախումները։
Իհարկե, ծայրահեղականները իմ կարծիքով չպետք է գնային նման քայլին։ Չպետք է գնային, բայց մյուս կողմից բացատրում են, որ հա, արդեն դա վերջին կաթիլն էր, համբերությունը արդեն սպարվել է, հասկանում եք։
Ձեր կարծիքով այս իրավիճակը, եթե ասենք համաձայնության չգան իշխանությունն ու ընդդիմությունը, կխորացնի ճգնաժամը եւ հնարավոր է ցույցերը ցրելու համար արդեն սկսեն կրակել ցուցարարների վրա։
Ես չեմ մտածում, որովհետեւ վերջ արդեն մենք լսում ենք, որ Եվրոպայից դիմում են Ուկրաինայի իշխանություններին, Ամերիկայից ուրեմն էլի բավականին խիստ հայտարարություն է եղել, այնպես որ երևի դա կստիպի բանակցություններին նստել, բայց ճիշտ ասած ես առանձնապես չեմ սպասում, որ ենկամից արդյունքներ լինեն, որովհետև էլի կրկնում են, ահա երկու ամիս անցել, ինչպես այդ բողոքները սկսվել են, և ինչ, գոնե մի շատ արդար պահանջներից մեկը կատարել են, իհարկե ոչ, դե ինչ կարելի է սպասել այս դեպքում մեր իշխանություններից։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարեվերջին Մոսկվայում հաստատված Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելու ճանապարհային քարտեզը, ինչպես հայտնի է, մինչ օրս չի հրապարակվել։ Իրենից միջոցառումների ու փաստաթղթերի փաթեթ ներկայացնող քարտեզը հրապարակելու խնդրանքով եղել են դիմումներ եւ Հայաստանի վարչապետին, եւ Էկոնոմիկայի եւ Արտգործ նախարարներին, սակայն դեռևս անպատասխան կամ արդեն մերժված Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Այն, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն ցանկանում հրապարակել մաքսային միությանը մեր երկրի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը, վկայում է, որ փաստաթղթում իրական սպառնալիքներ կան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության համար։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց «Դեմենք Ռուսաստանի հետ մաքսային միությանը» խմբի անդամ Դանիել Յոանիսյանը։ Յուանիսյանը դիմել է Հայաստանի վարչապետին, Էկոնոմիկայի նախարարություն եւ Արտգործ նախարարություն, դեռևս անցած տարվա դեկտեմբերի 24-ին Մոսկվայում նախագահների մակարդակով հաստատված մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության միջոցառումների ցանկի կամ ինչպես ասում են ճանապարհային քարտեզի մի օրինակը իրեն տրամադրելու խնդրանքով, սակայն բոլոր տեղերից էլ մերժում է ստացել։ Ընդ որում, ինչպես փոխանցեց մեր զրուցակիցը, մինչև դեկտեմբերի 24-ը ուղարկած իր դիմումներին Էկոնոմիկայի նախարարությունից ու Արտգործ նախարարությունից տարբեր պատասխաններ էին ստացվել։
Փոխարտգործ նախարարը ասաց, որ դեռևս համաձայնեցման փուլմա դրա համար վերջնական փաստաթուղթ չկա եւ չեն կարող տրամադրել, իսկ Էկոնոմիկայի նախարարությունը նման բան չասեց, բայց ասաց, որ դա ծառայական օգտագործման համար նշումով փաստաթուղթ է։
Իսկ այն բանից հետո, երբ Մոսկվայում հաստատվեց ճանապարհային քարտեզը, երկու նախարարություններից էլ գրել են, որ այն չեն կարող տրամադրել, քանի որ փաստաթղթի վրա առկա է ծառայողական օգտագործման համար նշումը։ Մեջբերում Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանի պատասխանից. Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի ճանապարհային քարտեզը հաստատվել է 2013-ի դեկտեմբերի 24-ին, սակայն այն դեռևս հրապարակման ենթակա չէ, որովհետև պարունակում է ծառայողական օգտագործման համար նշումը։ Ներկայում բանակցություններ են ընթանում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ փաստաթուղթը հրապարակային դարձնելու համար։ Մեջբերման վերջը
բավականին զավեշտալի է։ Շավարժ Քոչարյանը իր դիմում ասում է, որ ներկայումս բանակցություններ են ընթանում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ փաստաթուղթը հրապարակային դարձնելու վերաբերյալ, այսինքն ըստ էության Արտգործ նախարարությունը Մոսկվայի թույլտվությունն է, հա, ակնկալում կամ հայցում փաստաթուղթը հրապարակելու համար։
Այն փաստաթուղթը, որը առաջվա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։
Իհարկե, եւ այստեղ նաեւ հարկի անդրադառնալ օրենքին, որ օրենքը ասում է, որ կարող են չհրապարակվել տեղեկատվության ազատության մասն օրենքը միայն այն տեղեկությունները, որոնք պարունակում են պետական կամ ծառայողական գաղտնիք։ Մյուս կողմից պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածը ասում է, որ եթե փաստաթուղթը պարունակում է ծառայողական օգտագործման համար նշում, դա դեռ չի նշանակում, որ փաստաթուղթը պետական կամ ծառայողական գաղտնիք է։ Որպեսզի փաստաթուղթը լինի գաղտնիք, դրա համար պետք է համապատասխան որոշում կայացվի, որ այս տեղեկությունը կամ այս փաստաթուղթը գաղտնիք է, որոշում կայացնելու հատուկ կարգը եւ այլն։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանի փոխանցմամբ հայաստանյան պաշտոնյաները պետք է հիմնավորեն իրենց մերժումը, ցիտելով Հայաստանի օրենքները, թե ինչու են մերժում տրամադրել ճանապարհային քարտեզը, ինչը չի արվել։
Մերժումը հիմնավոր չի կարող համարվել, ինչու, որովհետև թե նշում է, որ տվյալ փաստաթուղթը պարունակում է ծառայողական օգտագործման համար այս նշումը, սակայն չի հիմնավորում, որ դա իսկապես պարունակում է ծառայողական գաղտնիք, մեկ, երկրորդ, չի հիմնավորում, թե որ իրավական նորմի հիման վրա է ինքը տվյալ փաստաթուղթը համարում տրամադրման ոչ ենթակա փաստաթուղթ։ Մեր ժողը պարտավոր է հղում անել այն օրենքի, այն դրույթի վրա, որի հիման վրա ինքը մերժում է տվյալ փաստաթղթի տրամադրումը։
Իդեպ նշենք, որ Շավարժ Քոչարյանը տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի մշակողներից մեկն է եղել։ Հավելենք, որ մենք նույնպես օրեր առաջ գրավոր դիմել էինք Էկոնոմիկայի նախարարություն ճանապարհային քարտեզը մեզ տրամադրելու խնդրանքով, մինչ օրս այնտեղից պատասխան չկա։ Նախարարության մամուլի ծառայությունից այսօր փոխանցեցին, թե առաջիկայում կպատասխանեն, սակայն ընդգծեցին, որ դա չի նշանակում, թե մեզ կտրամադրեն փաստաթուղթը։ Վստահ եմ, եթե այդ փաստաթղթում Հայաստանի համար լավ բաներ գրված լինեն, մեր իշխանությունները առանց ապաղելու այն կհրապարակեին, ասաց Դանիել Յոանիսյանը։
Ես համոզված եմ, որ այդ փաստաթղթում կան բազմաթիվ սպառնալիքներ, որովհետև եթե չլինեին, այդ փաստաթղթը կհրապարակվեր։ Եթե սա ամեն կերպ գաղտնի է պահվում, ուրեմն ոչ մի լավ բան այստեղ չկա։
Յոանիսյանը ավելեց, թե դիմելու է դատարան, բողոքարկելու ճանապարհային քարտեզը հրապարակելու իշխանությունների մերժումը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից ու արտգործնախարարությունից այսօր չարձագանքեցին Դանիել Յոանիսյանի և Շուշան Դոյդոյանի հայտարարություններին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած ընդդեմ պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի շաբաթօրը կայացած բազմամարդ հավաքին և այս հարցում Հայաստանի ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերի աննախադեպ միասնականությունը, թոշակների մասին նոր օրենքն արդեն ուժի մեջ է, 74 թվից հետո ծնված քաղաքացիները հունվարի աշխատավարձը կստանան արդեն մոտ 6.5%-ով պակաս համեմատած դեկտեմբերի։ Ակտիվիստները զենքերը վայր դնել չեն պատրաստվում, համարելով, որ ոչ ոք իրավունք չունի մտնելու իրենց գրպանը։ Կայում նրանք պատրաստվում են բոյկոտել ֆոնդերի կառավարիչների ընտրությունը, թեև նշենք, որ այս դեպքում պետությունը ինքը կընտրի քաղաքացու փոխարեն։ Անուշ Մկրչյանն է անդրադարձել թեմային։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը իրականացնող մարմինները չեն հրապարակում կոնկրետ տվյալներ այն մասին, թե 1974 թվականին և դրանից հետո ծնված ավելի քան 270,000 աշխատող քաղաքացիներից քանիսն են արդեն ընտրել կառավարիչներին և ֆոնդերին ապահով ծերության փողերը ի պահ դնելու համար։ Կենտրոնական բանկից տեղեկացանք, որ այդ տվյալները հավաքագրվում են Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայում։ Մեզ հետ զրույցում դեպոզիտարիայի տնօրեն Վահան Ստեփանյանը պարզաբանեց, որ տեղեկությունն իրենց սեփականությունը չէ, այն պատկանում է կենտրոնական բանկին և կառավարությանը, այդ իսկ պատճառով հստակ թիվ չի հրապարակվում։ Սակայն ըստ Ստեփանյանի նկատվում է ֆոնդերի ընտրողների թվի աճ։
Դեկտեմբերի 2-ից արդեն իսկ սպասարկումը իրականացվում էր հաշվետերերին, ընտրությունների թիվը հունվարի 1-ից հետո ավելացել է։
Ինչքան տոկոսով շատացավ գոնե։
Նման հաշվարկ էս բանի չունենք։
Ինչ որ տվյալ
համակարգված
ունեք, որ ուղարկել եք կենտրոնական բանկին։
Կառավարիչները երկուսն են ֆրանսիական Ամունդին, Ագբա Ագրիկոլ բանկի հետ միասին և ավստրա-գերմանական Ցեկվադրատ և Տալանքս ընկերությունները։ Յուրաքանչյուր կառավարիչ առաջարկում է 3 ֆոնդ՝ կայուն, եկամտային, պահպանողական և հավասարակշռված։ Եթե քաղաքացին չի ընտրում իր կառավարչին, ապա պետական հատուկ ծրագիրը ինքնաբերաբար ընտրում է կառավարիչներից մեկին։ Ինչ վերաբերում է ֆոնդերին, ապա յուրաքանչյուր կառավարչի դեպքում ընտրվում է պահպանողական ֆոնդը, որտեղ 75%-ը պետական պարտատոմս է, իսկ 25%-ը բաժնետոմս։ Կառավարիչներին և ֆոնդերին ընտրելու համար քաղաքացին պետք է դիմի Հայփոստ կամ այս պահին նման ծառայություն տրամադրող 4 բանկեր։ Օրենքին ընդդիմացողները, սակայն, պայքարի այս փուլում քաղաքացիներին կոչ են անում, գոնե մինչև սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշումը չընտրել ոչ կառավարիչներին, ոչ էլ նրանց առաջարկած ֆոնդերը։ Շաբաթօրվա երթի ընթացքում մեզ հետ զրույցում ազգային ժողովի Հոգիդա խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը տեղեկացրեց, որ եթե նույնիսկ մարդիկ արդեն արել են իրենց ընտրությունը, ապա եթե մարտի 28-ին սահմանադրական դատարանը օրենքը հակասահմանադրական ճանաչի, ապա այդ քաղաքացիները կարող են վնասների պահանջով հետ ստանալ գումարները։
Դրա համար ես խորհուրդ կտամ, ավելի լավ է հիմա չշտապեն ընտրություն կատարելու հարցում, առավել ևս, որ չկա այդպիսի բոլոր պայմանները ստեղծված, սկսածնայանից, որ ֆոնդերը որպես այդպեսի որևէ քարոշություն չեն արել, չեն ներկայացել, ավարտվածն անում, որ քաղաքացին տարական մասնագիտական գիտելիքների չտիրապետի։
Այսօր քաղաքում կարող ենք տեսնել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը գովազդող պաստառներ։ Կա նաև հատուկ կայք էջ ePension.am, ինչպես նաև գործում է թեժգից։ Փորձեցինք հենց այս թեժ գծի միջոցով տեղեկություն ստանալ կառավարիչների մասին։ Կառավարիչներից մեկը, ինչպես ասացինք, Ամունդին է, Ագբա Ագրիկոլ բանկի հետ միասին։ Տեղեկատվական կենտրոնի աշխատակիցը խորհուրդ տվեց հենց այս բանկից մանրամասներ ճշտել ֆրանսիական այս կառավարչի մասին։ Մեկ շաբաթ է արդեն, մեր հարցերը բանկի համապատասխան բաժնի պատասխանատուին մնում են անպատասխան։ Ինչ վերաբերում է ավստրիա-գերմանական կառավարչին, ապա պարզեցին, որ Ցեկվադրատ և Տալանքս ընկերությունները հայաստանյան գրասենյակ չունեն։
Այս պահին մենք այնքան ենք տեղեկացված, ինչքան տեղեկատվությունը ձեզ ենք հասանելի դա։
Այսինքն գրասենյակ չունի Ցեկվադրատը այստեղ։
Այստեղ ոչ, կառավարիչը գրասենյակ չունի Հայաստան։ Դուք բավական տեղեկացված եք կառավարչի մասին, այնքան որ կարողanak ձեր գումարները վստահել։ Եվ բացի այդ, ձեր գումարների երաշխավոր հանդիսանում է նաև ձեր սեփական պետությունը։ Ու ես գիտեմ, հիմա կասեք, մենք չենք վստահում պետությանը եւ այլն, բայց դուք այս պետության քաղաքացի եք։
Բայց եթե այդ ընկերությունը այստեղ Հայաստանում անգամ մի գրասենյակ փոքր չի բացում, որ ինչպես պետք է ընտրեմ մի բան, որի մասին ինտերնետով մի էջանոց ինֆորմացիա ընդամենը ունեմ։
Դուք ինձ հարցեր եք տալիս, որոնք ինձանից ավելի բարձր օղակներն են իրավասը պատասխանել։
Հավելեմ, որ կենսաթոշակային բարեփոխումների իրազեկման կենտրոնի կայքեջում նշված է ընկերությունների ստեղծման տարեթիվը, որ նպատակ ունեն առաջատար դիրք զբաղեցնել Հայաստանի ֆինանսական շուկայում, ինչպես նաև մասնագիտական տեղեկություն ֆոնդերի ռիսկայնության վերաբերյալ, որից ոչ տնտեսագետ քաղաքացին դժվար թե գլուխ հանի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայաստանյան այցի օրը նախագահական նստավայրի դիմացի Մայթից հեռացվեց Բողոքի ակցիանոց Խուդոյանների ընտանիքը։ Բազմամարդ ընտանիքը այնտեղ էր իշխանությունների ուշադրությունը հրավիրելու իրենց բնակարանից զրկվելու խնդրին։ Խուդոյանները պնդում էին, որ իրենց այդ գիշեր բռնի ուժով հեռացրել են այնտեղից այնքան հապճեպ, որ այնտեղ են մոռացել անգամ նրանց 8-ամսական երեխային։ Ոստիկանությունը հերքում է այս տեղեկությունը։ Լսենք Լիլի Թարությունյանին։
Ոստիկանությունը հերքում է, որ իր ծառայողների կողմից Պուտինի այցելության օրը ֆիզիկական ուժ և բռնություն է կիրառվել Աշոտ Խուդոյանի և նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ։ Ոստիկանության կայքեջում տեղադրված պարզաբանման մեջ մասնավորապես ասվում է, որ Խուդոյանները իրենց կամքով են նստել ոստիկանների առաջարկած ավտոմեքենան և խնդրել տուն տանել Էջմիածին, որտեղ հասնելուց հետո ամուսինները հայտնել են, որ 7-ամսական երեխային մոռացել են նստացույցի վայրում գտնվող արկղի մեջ։ Խնդրել են գնալ ու բերել նրան, իսկ իրենք չեն ցանկացել ոստիկանների հետ Երևան գալ պատճառաբանելով, թե չեն կարող երեխաներին տանը միայնակ թողնել։ Խուդոյանները այս պարզաբանումը անհեթեթություն են համարում և շարունակում են պնդել, որ Պուտինի այցելությունից ժամեր առաջ ոստիկանները իրենց բռնի ուժով հեռացրել են Բաղրամյան 26-ի դիմացի Մայթից, մորը և երեք երեխաներին առանձին մեքենաներով տուն բերել, իսկ 7-ամսական 4-րդ երեխային հավանաբար չնկատելով թողել նստացույցի վայրում։ Հետո նրանց մեկ օր պահել են տնային անքիտակ։ Դե իսկ ընտանիքի հորը ոստիկանություն են տարել։ Աշոտ Խուդոյանի կինը Հեղինե Մակարյանն ասում է.
Ոստիկանների խնդրանքով նստել ենք իրանց մեքենան եկել եք։ Իսկ ինչա, ոտա բոբիկ եք եկել, որ մեր կոշիկները ընդեղ լրագրողները եկել են նկարել։ Ես իմ երեխային մոռացել եմ նախագահականի դիմացը։ Բուետի երեխան հավիճուտ էր, ինչ էր, որ ես իմ երեխուս պիտի մոռանամ նախագահականի դիմացը, կամ հասնեմ տուն։ Մեկ էլ տեսնել երեխաս չկա ու այն ինքն էլ ու մեջ մածնի ոստիկաններին, մարդագողերին պիտի խնդրեմ գնացեք իմ երեխային բերեք։
Ոստիկանությունը իր պարզաբանման մեջ նաև ասում է, որ երեխային մոռանալը կանխամտածված քայլ է եղել Խուդոյանների կողմից, քանի որ երբ ոստիկանները եկել են տանելու նրան, նախագահի նստավայրում արդեն հավաքված են եղել լրագրողներ, որոնք նկարահանել են, թե ինչպես Խուդոյաններին զուգահեռ նստացույց կատարող Տիկին Էման չի տալիս երեխային։ Հեղինե Մակարյանի խոսքերով ոստիկանության այս ենթադրությունը աբսուրդային է, քանի որ տեսանյութում պարզ երևում է, որ երեխային պահանջող տղամարդիկ քաղաքացիական հագուստ ստով են և չեն ներկայանում։
Ես պիտի գնամ ընդեն նստեմ 4 երեխեքիս հետ -4 աշճան ծրտության տակ, փողոցի կեղտի մեջ շոուներ սարկեմ, էտի ես չգիտեմ, էտի շկարքի ծնող պետք է լինի, որ նման քալի է դիմի, վերջում ոստիկանների նկատմամբ ցեղ շպրտի։ Ինչի՞ս էր պետք։ Ես այդ կարդալով շատ եմ զայրացել ու իրանց ասեմ, որ բոլորի դեմ էլ, այդ թվում նաև ներքին անվտանգության տեղակալի, քննիչի, բոլորի դեմ էլ բողոք ունեմ, հենց այն բանի համար, որ դուք համոզիչ աշխատանքներ տարաք, եթե դուք կանչել էիք իսկապես իրականությունը բացահայտելու, ինչի համար մեզ խնդրեցիք բողոք մի ներկայացեք, հիմա չենք ներկայացնում, մեզ էլ դեմ տալիս։
Խուդարաններն ասում են, որ այս դեպքի կապակցությամբ ոստիկանությունում բողոք չեն ներկայացրել հոգեբանական ճնշման հետևանքով։
Իրանք արդեն կանխամտածված համոզիչ կարգով, որ պետք չի բողոքեք, դուք ինչ եք շահելու, եթե մարդկանց աշխատանքից հեռացնեն, ձերն են, որ ձեր տան հարցը լուծվի, եկեք դուք մի բողոք ներկայացրեք։
Հոգեբանական ճնշման ազդեցության տակ է, կարողացի նման բան ձևակերպեն։
Այս դեպքին հետևում է նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Իգրասենյակը, որտեղից հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություն անել, ասելով, թե ոստիկանությանը Խուդարանների պնդումները իրարամերժ են և հետագա պարզաբանումների կարիք ունեն։
Ինտերնետային դրված է, որ մարդկանց կոշիկները բանն այնտեղ նկարում չեն հարցնում, բայց որ այս մարդիկ իրանց կամքով են եկել, ոնց է իրանց կոշիկները մնացել, եթե իրանք չեն ուզում իրականությունը բացահայտել, դա ուրիշ հարց է, հասկանում եմ այս երկրում մեկը մյուսի հետ կապված է։
Խուդարաններն ասում են, որ օրեցօր ավելի շատ են հիասթափում և ուզում են լքել Հայաստանը։
Մի շարք կազմակերպությունների դեսպաների դիմել ենք, որ մեզ օգնեն, մենք մեր հայրենիքը լքենք, այս երկրում միևնույն է օրենքը չի գործում։ Ամոթ է իրանց, ուղղակի այդ կասեմ, ամոթ նման կարգի պաշտոնյաներին ու նման կարգի պագոնավորներին։
Հաղորդեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Անցյալ տարեվերջին վերացվեց դեռևս 90-ականների սկզբից Հայաստանում պաշտոնապես գործազուրկ համարվող մարդկանց համար նախատեսված գործազրկության նպաստը։ Ոչ մեծ, ընդամենը 18,000 դրամ կազմող գումարը եկամտից զուրկ ընտանիքների համար էական նշանակություն ուներ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, սակայն, վստահ է, որ եթե հիշյալ գումարն ուղղվի գործազուրկների վերապատրաստման և նրանց համար աշխատանք հետագայում ապահովելուն միտված ծրագրերի, այն շատ ավելի ծնավետ կգործի։ Գործազրկության բարձր ցուցանիշներ ունեցող բնակավայրերում մարդիկ, սակայն, չեն հավատում, որ վերապատրաստումից հետո կարող են աշխատանք գտնել։ Սաթենիկ Վանցյանն է հաղորդում Գյումրիից։
Հայաստանում մոտ 11,000 գործազուրկ ամսական ստանում էր 18,000 դրամ գործազրկության նպաստ, 6-ից մինչև 12 ամիս։ Այս տարվա հունվարի 1-ից այլևս գործազրկության նպաստ չի վճարվելու։ Ինչպես ասել էր սոցապ նախարար Արտեմ Ասատրյանը, գումարների 94%-ը նպատակին չի ծառայել։ Գյումրիում գործազրկության նպաստ ստացողների թիվը տարեստարի նվազել է։ Անցած տարի այն կտրուկ նվազել է 940-ից, հասնելով մոտ 500-ի։ Քանի որ գլխավոր պայմանը առնվազն 1 տարվա աշխատանքային ստաժ ներկայացնելը, գործազրկության բարձր մակարդակ ունեցող Գյումրիում գրեթե անհնարին էր։ Ամեն դեպքում գործազրկության նպաստը այդ ընտանիքների համար սոցիալական որոշակի խնդիրներ էր լուծում։
Ուրա, ես քաղաքը մեկ գործում չկա, տեաննենք եմ անկուկամ։ Այդ նպաստով կապրեմ։ Ես էլ քեշտամոր փողոք եմ, ինչի՞ նպաստը կտրեմ։ Ինչ չի պատահվում, ես էլ լույսը չեմ ուզի, ինչ բան չեմ ենե։
Այցելեն Գյումրիի զբաղվածության մարզային կենտրոն տնօրեն Ամալիա Ադամյանից հետաքրքրվեցի, թե մինչև երբ են վճարելու գործազրկության նպաստները։
Նպաստը մենք մինչև հունվարի 1-ը, ովքեր գործազրկի կարգավիճակ ստացել են, նպաստի իրավունք են ստացել, գործազրկության նպաստը շարունակել են 2014 թվականի ընթացքում, իրենց հասանելիքը կստանան այս տարվանից, ուղղակի նոր գործազրկության նպաստի նշանակումներ չեն լինի, զբաղվածության մասին նոր օրենքն է հունվարի 1-ից արդեն գործողության մեջ դրվել։
Գործազրկության նպաստին գալիս է փոխարինելու գործազրկին, ասենք, բիզնես հիմնելու համար օժանդակությունը։
Ծրագրերը, որոնք մենք կատարում ենք գործազրկների համար, ավելի նպատակահարմար է մարդուն ակտիվացնել, տալ գործիքներ, որ ինքը կարողանա տալ հմտություններ, որ կարողանա ավելի շատ մարդը ինքը ակտիվանա ու մտնի աշխատաշուկա։ Հիմա սրանք քննարկման փուլերում են, բայց նախագծերում մենք 1 միլիոն մինչև գումարներ են տրամադրվելու մարդկանց, բիզնես են ուզում սկսեն։
Արդյոք բոլոր գործազուրկները կամ ցանկացողները կարող են օգտվել։
Հստակ լինելու է, ովքեր կարող են շահառու դառնալ ծրագրերի համար։ Շատ մեծ ուշադրություն է դարձվելու հատկապես աշխատաշուկայում անմրցունակ խավերին։
Եթե հաշվի առնենք, որ Գյումրին գործազրկության առումով ամենաբարձր ցուցանիշն ունի, նաև աշխատանք գտնելն է շատ դժվար, առավել դժվար է աշխատատեղ ստեղծելը, արդյոք գործազրկության նպաստը փոխարինելով, ասենք, մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերով, գործազրկն աշխատանք կգտնի թե ոչ։ Այս պարագայում արդյոք ռիսկային չէ այն Գյումրիում կիրառելը։ Տիկին Նատամյանը գերադասեց ռիսկերի փոխարեն խոսել ծրագրերի առավելություններից։
Նոր ծրագրերը, ինչպես նախորդ բոլոր ծրագրերը, մենք կարողանալու ենք իրականացնել ուղղակի նոր ծրագրերի վերաբերյալ, ներածուցիչ ավելի, երբ որ կծանոթանա, կտեսնեք, որ իսկապես բավական հաջողված ծրագրեր կլինեն, որոնք գործուն աջակցություն կլինեն մարդուն, սեզոնային աշխատանքներին մարդիկ գնում էին, աշխատում էին գյուղատնտեսական հողերի վրա, հիմա մենք այդ մարդկանց ֆինանսավորելու ենք մենք, և այս մարդը ավելի կմտնի և հարկային դաշտով, և ավելի արժանապատիվ կաշխատի, իր գումարը կստանա։
Վերջում գործազրկության պաշտոնական թվերն հրապարակենք։
Մենք այս պահին ունենք 8071 աշխատանք փնտրող քաղաքացիներ, որոնցից 7256-ը ունեն գործազրկի կարգավիճակ, սա Գյումրիում։ Նախորդ տարվա համեմատ թվերը կրճատվել են։
Իրականում գործազրկության մակարդակը կրճատվել է ոչ թե հաշիվ բացված նոր աշխատատեղերի, այլ գործազուրկին գրանցելու օրենքի պահանջի հետևանքով է, որ թիվը նվազում է։ Իրականում ավելի հեշտ է հաշվել աշխատանք ունեցող գյումրեցիներին, քան իրական գործազուրկներին։ Սաթանե Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երեք Թուրքիայում երթի են դուրս եկել հազարավոր քաղաքացիներ պահանջելով արդարություն հայազգի լրագրող Հրանտ Դինքի սպանության քննության հարցում։ Արդյոք հնարավոր է, որ Թուրքիայում իսկապես իրականանա այս հազարավոր քաղաքացիների պահանջը։ Իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը զրուցել է Ակոս Թերթի հայկական բաժնի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանի հետ։ Հրանտ Դինքի սպանության 7-րդ տարելիցի օրը հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել արդարություն պահանջելու, միևնույն ժամանակ հույս չունենալով, որ հայ խմբագրապետի սպանության գործը մի օր կարող է բացահայտվել։ 2007 թվականին Թուրքիայի Իստանբուլ քաղաքի Շիշլի թաղամասում գլխին արձակված կրակոցից սպանված Հրանտ Դինքի հիշատակին Թուրքիայի մի շարք քաղաքներում այս օրերին բազմահազարանոց երթեր կազմակերպվեցին։ Ակոս Թերթի հայկական բաժնի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Հրանտ Դինքի սպանությունը կազմակերպած պետությունից հնարավոր չէ ակնկալել արդար դատաստան։
Սադավարությունը մենք բոլորս համոզված ենք, որ երբեք արդարություն պիտի չի դա, որովհետև Հրանտը պետական ոչիրը մզող գնաց, պետությունն էր այդ ոչիրը կազմակերպողը, հիմա սադողը ցարցյալ պետությունն է, հետևաբար այս սադարանեն արդարության ակնկալությունը ոչ ոք ունի։
Թուրքիայում ժողովրդավարության խորհրդանիշ դարձած հայազգի լրագրող հիշատակը հարգելու համար 3 Ստամբուլի Թաքսիմի հրապարակում էին հազարավոր քաղաքացիներ, հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ, արվեստագետներ եւ քաղաքական գործիչներ։ ՍԿՕ միջոցառման երթի մասնակիցները ձեռքներին պաստառներ են պահել՝ «Հրանտ ենք, բոլորս հայ ենք, Հրանտի համար արդարության համար այստեղ ենք» աղբալիք գրությամբ։
Երևույթը պետության համար շատ հաջերի երևույթ չէ, Հրանտը իր մահենյոթն է, իր ուլտիմատիվ շնչը ագավին գրբահե երկրի վրա։
Հիշեցնեմ, Հրանտ Դինքի սպանության գործով տարիներ շարունակ ընթացող դատավարությունից հետո 2012 թվականին հրապարակվեց դատավճիռը, ըստ որի սպանության հետևում որևէ հանցավոր կազմակերպություն չկա։ Դատարանը սպանության գործում մեղավոր ճանաչեց 17-ամյա ազգայնական Օգյուն Սամաստին, դատապարտելով 23 տարվա ազատազրկման։ Սամաստին սպանությունը պատվիրած Յասին Հայալը ցմահ ազատազրկման դատապարտվեց, իսկ մեկ այլ կասկածի դարձյալ արդարացվեց։ Հրանդինքի սպանության օրը 3 հայտարարություն է տարածել նաև ՀՀԿ-ն։ Հրանդինքի սպանությունից 7 տարի անց ահավոր այս հանցագործության հետևում կանգնած կազմակերպիչները դեռ պատասխանատվության չեն ենթարկվել, ասել է ՀՀԿ մամուլի ազատության հանձնակատար Դունյա Միատովիչը, հավելելով, որ Թուրքիայի իշխանությունները պետք է կրկնապատկեն իրենց ջանքերը եւ այլևս չհետաձգեն արդարության վերականգնումը։ Իսկ Թուրքիայի խորհրդարանի պատգամավոր ժողովրդահանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Սեզգին Թանրաքուլուն դիմել է Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովին, առաջարկելով Ստամբուլի Շիշլի թաղամասի պողոտաներից մեկը անվանել հանրային համերաշխության եւ մշակութային բազմազանության խորհրդանիշ ընկալվող Հրանդինքի անունով։ Թուրքիայում տպագրվող ժամանակ թերթի խմբագիր Արագոչունյանը մեծ զրույցում հիշեցրեց, որ դեռևս 2010-ին Ստամբուլի քաղաքապետարանին նման առաջարկ արդեն արվել էր, սակայն քաղաքային խորհուրդը ձայների մեծ ամասնությամբ մերժել էր այդ առաջարկությունը։
Էդի միջոցեմը իվեր օրակարգի վրա է, բայց առաջին պաշտոնական ոևը բանկոյություն չունի, բայց հասարակության մոտ մեծ ցանկություն կա, որպեսզի այդ շրջանի, ասենք, հիմնական բողոտաներից մեկը գոչվի Հրանդինքի անունով։
Հայաստանում պտղի սերով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատման պատճառով տարեկան առնվազն 1400 իգական սերի երեխա չի ծնվում։ Հայաստանն այս ցուցանիշով աշխարհի երկրների շարքում գտնվում է վատագույն հորիզոնականներում։ Արդեն տարիներ շարունակ այս խնդրի մասին բարձրաձայնում են և ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը, և տարբեր պետական կառույցների ներկայացուցիչներ, սակայն իրավիճակը չի շտկվում։ Եվրոպայի խորհուրդը վերջերս հարցի լուծման իր տարբերակներ առաջարկել։ Լսենք Էլեն Չլինգարյանին։
Սերով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատման քրեականացումը Հայաստանում ոչ մի դրական արդյունքի չի հանգեցնի, նշում են մասնագետները։ Հիշեցնենք, նման առաջարկով օրերս հանդես եկավ Եվրախորհուրդը Հայաստանին, Վրաստանին, Ադրբեջանին և Ալբանիային կոչանելով քրեականացնել սերով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումը, քանի որ այս երկրներում տղաների և աղջիկների հարաբերակցությունն արդեն բավական մտահոգիչ է դարձել։ 100 աղջկա բաժին է ընկնում 114 տղա, մինչդեռ նորմալ է համարվում 100.104 տղա հարաբերակցությունը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյան.
Հայաստանում ավելի շատ նման այս խնդիրը կապրիզի, հա, որ տղա պետ, տղայից տղա պետ կլինի, ոնց կլինի տղա չունենա։ Տղա ունենալու ցանկությունը մոտավորապես 6 անգամ ավել է միջինը, 4 անգամ քաղաքներում և 10 անգամ յուղական բնակավայրերում։
Հայրապետյանը նշեց, որ այժմ աշխարում մեկ հաջողված օրինակ կա, երբ հղիության սերով պայմանավորված ընդհատումները կրճատվել են, դա Հարավային Կորեայի օրինակն է։ Պատճառները մի քանիսն են, դրանց թվում նաև երևույթի քրեականացումը։
6 տարի կամ $13,000 շտրաֆ։
Բժիշկները կդատապարտվեն 6 տարվա ազատազրկման կամ ստիպված կլինեն վճարել $13,000 տուգանք, եթե պարզվի, որ հղիության արհեստական ընդհատումը պայմանավորված է եղել պտղի սերով։ Հայաստանում խնդրի քրեականացումը չի լուծի հարցը։
Իմ խորին համոզմամբ դա արդյունավետ չի լինի, ուղղակի կառուցանք շատացնի, էխոյի գինը կշատացնի, և ոչ մի լավ բանի չի բերի։ Օրինակ 50-ական թվականներին Սովետական Միությունում մի շրջան կար, որ աբորտները արգելել էին, ու ինչի դա բերեց, դա բերեց կրիմինալ աբորտների թվականակի շատացմանը, ահագին կանայք մահացան կրիմինալ աբորտներից։
2010 թվականի տվյալներով Հայաստանում տարեկան 29,000 հղիության ընդհատում է կատարվում, բացի այն, որ հղիության արհեստական ընդհատումները բերում են անպտղության, եթե սերով պայմանավորված արհեստական ընդհատումները այս տեմպերով շարունակվեն, մինչև 2060 թվականը Հայաստանում 93,000 մայր չի ծնվի։ Այսօրվա դրությամբ մինչև 20 տարեկան տղաները աղջիկներին գերազանցում են 40,000-ով։
Երևի տղան շարունակում է տոհմածառը։
Իսկ դուք անձամբ ինչ կուզեիք։
Երևի թե տղա, ես տղա բնականաբար։ Օրինացումն է սպասքին տեր է լինի։
Հին տրադիցիայով գալիս է, որ տղաներ է սիրում, տղաներ են։ Աղջիկը չի մնում տանը, իսկ տղան մնում է տանը։
Հայաստան այդքան մենթալիտետ երևի այդպես է։
Ես էլ եմ մի անտղա, մի աղջիկ, բայց առաջնակս կուզենամ աղջիկ լինի։
Ինչ համար տարբերություն չկա, կարող է առողջ բալիկ լինի։
Դե չես կարող ասել, էլի տողը տղա լինի, աղջիկ լինի, տղայից լավ մեծանա, ավելի լավ լինի, քան ընտանի հակառակը։
Եվրամիությունը քննարկում է Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների կրճատման հարցը, միջուկային ծրագիրը զսպելու Իրանի խոստման փոխարեն։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Եվրամիությունն այսօր մասամբ հանել է Իրանի վրա դրված պատժամիջոցներ, այդ մասին կարճ հաղորդագրությամբ հայտնել է Եվրոպայի խորհրդի մամլոցարայությունը իր Թվիտերյան էջում, հավելելով, որ մանրամասները կհրապարակեն ավելի ուշ։ Պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ մասամբ հանվում են այն բանից հետո, երբ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունն այսօր հաստատեց, որ Թեհրանը սկսել է կատարել նոյեմբերին Ժնևում ձեռքբերված համաձայնության պայմանները և դադարեցրել է ուրանի մինչև 20%-անոց հարստացումը։ Իրանը և այդ երկրի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների մասնակցող երկրների վեցնյակը անցյալ տարի նոյեմբերի 24-ին համաձայնության հանգեցին, որը որակվում է որպես պատմական։ Կողմերը Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Չինաստանը և Իրանը պայմանավորվեցին, որ Թեհրանը պարտավորվում է կասեցնել ուրանի միջև 20% հարստացումը։ Ի պատասխան Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը պետք է թեթևացնեն այն պատժամիջոցները, որ մինչ այդ կիրառվում էին Իրանի նկատմամբ, այն է վերացնել արտասահմանում պահվող իրանական ֆինանսական միջոցների վրա դրված արգելքը, ավելի քան 4 միլիարդ դոլար ծավալով։ Իրանի սառեցված ակտիվների ընդհանուր արժեքը մոտ 100 միլիարդ դոլար է կազմում։ Բացի այդ, կհանվի իրանական նավթամթերքի ներկրման և տրանսպորտային միջոցների վրա դրված արգելքը։ Իրանը նաև պարտավորվել է նոր ցենտրիֆուգներ չտեղադրել, սառեցնել իր միջուկային ռեակտորի կառուցումը, որը տեխնիկապես հնարավորություն է տալիս պլուտոնիում ստանալ ատոմային զենքի համար։ Թեհրանը խոստացել է նաև բացել իր միջուկային օբյեկտները միջազգային փորձագետների համար։ Ալի Ակբար Սալեհին, Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը, այսօր հայտարարել է պետական հեռուստատեսությամբ, որ սա կարևոր քայլ է, իրենք կամովին կասեցնում են ուրանի հարստացումը մինչև 20%։ Միևնույն ժամանակ Սալեհին շեշտել է, որ դա չի նշանակում, թե իրենք կասեցնում են իրենց միջուկային ծրագրերը, քանի որ չնայած տարածված թյուր կարծիքի, իրենց միջուկային ծրագրերի միայն մի փոքր հատվածն է կազմում մինչև 20% հարստացված ուրանը, իսկ մեծավ մասամբ ուրանը հարստացվում է մինչև 5%։ Մինչ Իրանի և Արևմուտքի միջև հարաբերությունները միջուկային վեճի շուրջ կարգավորման փուլում են, դրվել է սիրական ճգնաժամի հանգուցալուծման բանակցություններում Իրանի մասնակցության հարցը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը Իրանին հրավիրել է մասնակցել սիրական ճգնաժամի հարցով Ժնևյան բանակցություններին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այս հրավերին արձագանքելով հայտարարել է, որ Ժնևյան բանակցություններին մասնակցելու հրավիրված են բազմաթիվ այլ երկրներ, ինչպիսիք են Ավստրալիան, Մեքսիկան, Ճապոնիան, Բրազիլիան, Հարավային Կորեան։ Եվ եթե այս ցանկում Իրանը բացակայի, ապա դա կնշանակի, որ այս խաղաբանակցությունները ավելի շուտ ձևական բնույթ են կրում։
То, по-моему, конференция будет напоминать профанацию.
Այսօր ազգային գրադարանում նշվել է չեխական գրքի օրը։ Ըստ միջոցառման մասնակիցների, լավ կլիներ, եթե Հայաստանը և Չեխիան կարողանային զարգացնել իրենց մշակութային կապերը։ Գայանե Դանիելյանն է պատմում։
Այսօր Հայաստանի ազգային գրադարանում բացվեց չեխական գրքի ցուցահանդես, նվիրված Չեխիայի անկախության օրվան։ Ներկայացված էին ազգային գրադարանում պահվող չեխերեն, թե գեղարվեստական, թե երաժշտական, թե պատմական ու մանկական, նաև այլ թեմատիկ գրականություն։ Ցուցահանդեսի բացմանը պիտի ներկայացներ նաև Չեխիայի հանրապետության դեսպանը, սակայն ինչ պատճառով նա այդպես էլ չկարողացավ գալ, ասաց ազգային գրադարանի տնօրեն Տիգրան Զարգարյանը։ Նա այս ցուցահանդեսի բացմանը հիշեցրեց, որ Հայաստանի ազգային գրադարանը և Չեխիայի ազգային գրադարանը անցյալ տարվանից լուրջ համագործակցություն են սկսել։
Հույս ունենք, որ այդ համագործակցության շնորհիվ հայ գիրքը շատ ավելի արժանավոր կներկայացվի Եվրոպայում, ինչպես նաև չեխական գիրքը, չեխական գրականությունը, այնտեղ տպագրվող գրքերը, որոնք վերաբերվում են Հայաստանին, շատ արագ կհասնեն ազգային գրադարան և հասանելի կլինեն, մատչելի կլինեն մեր ընթացքում։
2013 թվականի ապրիլին գրադարանների միջազգային ուրվակապակցությամբ Հայաստանային ժամանել մի խումբ չեխ մշակութային գործիչներ Չեխիայի մշակույթի նախարար Ալենա Հանակովայի գլխավորությամբ։ Նրանց հետ էր նաև Չեխիայի ազգային գրադարանի տնօրենը Թոմաշ Բոմը։ Նաև Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրենը հավաստիացնում էին, որ բավական լուրջ և ուշագրավ ծրագրեր են մշակվել ու կիրականացվեն հայ-չեխական մշակութային այս համագործակցության շնորհիվ, որը հնարավորություն կտա երկու երկրների ազգային գրադարանային դառնալ իսկական գործընկերներ։
Մեծ են ժամանակակից չեխ գրականություն ստանում եք վերջին դարային գրադարանից։
Շատ լավ գրականություն ենք ստանում, այ անցած տարի մենք չեխական գրականության ցուցադրություն կազմակերպեցինք, երբ որ իրենց մշակույթի նախարարն էր ստեղ ազգային գրադարանը, այսինքն ողջ կազմով եկել են։ Շատ լավ տպագրություններ ունենք։ Մենք տեսանք, օրինակ, որ Մոտալովան, որը գիտեք, մեր համար շատ մեծ գործ է արել հայ մշակույթը ներկայացնելու համար, ահագին բաց գրքեր ունենք, հիմա այդ գրականությունը պետք է փորձենք ձեռք բերել այստեղ լրացնել, բայց ստանում ենք։
Ազգային գրադարանի ամենակարևոր հիմնախնդիրներից մեկը երկուս առանձնացրեք կանոնի մոդելը։ Տեսնենք բացել եք, չէ՞, Թամանյանը։
Հա, հա, հա։ Նո, հա, ամենամեծ հիմնախնդիրը այ տեսնենք էս վարչական, տեսեք ինչ վիճակում է։ Վարչական շենքում դինում եք, այ դրա վերանորոգումն է, տեսեք ինչ լավ շենքում են։ Չէ, նույնը երևի ընդեղ ենք ուզում անենք, ջեռուցում չկա ընդեղ։ Ջեռուցում դնենք ընթերցասրահներում։ Երևի ամենամեծ հիմնախնդիրը մեր մոտ հիմա դա է։
Բայց
իրոք սկսել էիք վերանորոգումը, չէ՞։ Հա, բայց հիմնարար, այսպես ասած, մեծ վերանորոգումը երևի թե պետական աջակցությունով կլինի այդ շենքի վերանորոգումը, որտեղ ստեղ տեսնում եք ընթերցասրահները, կարող եք տեսնել տարածքները լավ
նորմալ վիճակում։ Համալրվում, արդյոք բավարար է համալրում ազգային գրադարանը։
Լավ է, լավ է, երևակայեք, լավ է, տեսեք անցած տարի մենք 3 հատ հայ հնատիպ գիրք առանք, որոնք Հայաստանում չկային, ընդհանրապես չկային։ Մասն համալրում
նորմալ է։ Բյուջեից հատուկ այդ նպատակով։
Բյուջեից, այո, բավական մեծ գումար ենք ստանում թե ժանորդագրության համար եւ թե համալրման համար։ Այսինքն այդ առումով գոհ ենք։ Ունենք համագործակցության ծրագրեր ազգային գրադարանների հետ, իրենց ցել ենք ստանում։ Այսօր կա այդ բանը։
Իսկ դուք ուղարկում եք
Հայաստանի գրադարանը։ Մեծ մեծ քանակի գրականություն ենք ուղարկում, թե փոխայցերի ընթացքում, թե գրքափոխանակությունով փոստով, եւ թե արձերին, երբ որ գնում ենք հետերները ստանում ենք, կամ իրենք որ գալիս են տալիս ենք։
Ցավոք Հայաստանի ազգային գրադարանում չեխերեն գրականությունը, սակայն մեծ պահանջարկ չունի, ասում էին սպասարկման բաժնի աշխատակիցները։ Չեխական հաստատությունները քիչ են, բուհերում չեխերեն գրեթե չեն դասավանդում։ Չեխ ժամանակակից գրականությունն էլ հայերեն չի թարգմանվում այսօր։ Այն ինչ-որ կարող էր մշակութային առնչությունների վերականգնման լավագույն հիմքը դառնալ։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատության լուրերի թողարկումը։ Հետևեք մեր աշխատանքին ցանկացած ժամի մեր կայքի միջոցով, այցելելով www.azatutyun.am, որտեղ վարկյաններ անց ուղիղ եթերում կարող եք դիտել Ազատության լրատվական կենտրոնի թողարկումը։ Իսկ ռադիո եթերում մենք կլինենք վաղը առավոտյան 9-ին։ Այսօր ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։